Liewe broers en susters, ons luister vanaand na die Here se stem uit die eerste brief van die apostel Petrus. Ons het vanoggend ook 'n preek gehoor uit 1 Petrus hoofstuk 1 en 2 en nou luister ons na 1 Petrus hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 11. 1 Petrus 4 vers 1 tot 11. Ons luister daarna die 83:92 vertaling. En dan sal ons die teksvers ook weer uit die 33:53 vertaling lees. Eerste Petrus 4 vanaf vers 1. Omdat Christus dan lichamelijk gelei het, moet julle ook met dieselfde gedagte wapen dat wie lichamelijk gelei het, met die sonde afgereken het. Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes, losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartye en afskuwelike afgoderry. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, sodat hoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die liggaam te sterwe, hulle na die gees sou lewe soos God lewe. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, naarmate hy genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Vers 10 is ons teksvers. Daar sal staan, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, naarmate hy genadegawe ontvang het, die ander dien. In vers 10 in die 83 vertaling is die klem vooral op elkeen moet dien, en dan in die 33:53 vertaling val die klem weer op elkeen het 'n genadegawe ontvang. Vers 10, naarmate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Geliefdes, het was nie baie lank gelede nie, dat daar 'n groot beweging in die kerke dwars oor die wêreld was, hier in ons eie land, hier in die 80er en 90er jare, dat gelowiges hulle gawes moet ontdek. En velerlei kursusse is aangebied, sodat mense hulle gawes kan ontdek. En wat kan nou fout wees met so 'n benadering? Broers en susters, is dit nie dalk juist een van die grootste oorsake dat daar so geestelike verlamming in ons kerke is nie, omdat mense hulle gawes verwaarloos nie. Is dit nie dalk in ons gemeente so, dat ons gawes verwaarloos nie? So wat kan nou fout wees daarmee om te sê, ek moet my gawes ontdek? En wanneer een mens nou al die gedeeltes in die skrif lees oor gawes, is dit baie merkwaardig dat die Here nooit ooit sê, jy moet jou gawes ontdek nie. Of jy moet probeer om te wete te kom wat jou gawes is nie. Jy moet probeer uitvind wat hierdie gawes is nie. Waarom dan nie? Hoekom nie die ontdekking van gawes nie? Kyk, in 'n behoefte gedrewe samelewing, broeders en susters, in 'n wêreld van kitsoplossing sal het natuurlik vreselik lekker wees om gou-gou te weet, wat is die gawes wat die Gees vir my gegee het, sodat ek hierdie gawes vir my kan gebruik, sodat in die gemeente weer goed kan gaan. Ons dink ons maar so. Ek wil weet wat my gawes is, en ek wil dit gebruik, en dan sal dit weer beter gaan in die gemeente. En dan kan die gemeente groei en volwassen word. Maar die skrif leer ons, die gawes is iets wat Christus vir ons gee. Hy het dit vir ons verwerf, hy het dit verwerf met sy sterwe, met sy opstanding en met sy hemelvaart. Hy het al die gawes het hy self in homself in sy totale volheid op aarde gehad, want onthou die Heilige Gees was in sy volheid het hy in Christus gewoon. En toe Christus opgevaar het na die hemel staan daar in Efesiërs 4, het hy die vyande van God gevange geneem en hy het gawes vir die mense gegee. En dis 'n aanhaling uit Psalm 68 wat ons aan die einde van die erediens gaan sing. Paulus hou aan uit die Ou Testament waar dit dan nou toegepas word, dat Christus, toe hy die Satan oorwin het, het hy toe 'n wonderlike hoeveelheid gawes uitgedeel vir sy kinders. Toe hy ons doodsvyande, waarvan ons nou al 'n paar keer in die prediking gehoor het die afgelope tyd, toe hy hulle gevange geneem het en hulle magteloos gemaak het, het hy vir ons gawes gegee. Die taal is amper iets van dat hy die gawes van die bose magte en van die wêreld wat teen hom is, hy het alles van hulle weggevat. Met ander woorde, hy gee hulle niks nie. En hy gee gawes, gee hy vir sy kinders. Oorvloedig. En nou verstaan ons beter dat ons gawes iets is wat ons ontvang in ons verbondenheid met Christus. As ek verbonde is aan die Here Jesus Christus in 'n persoonlike verhouding, dis waar die gawes vandaan kom. Hoe inniger ek aan die Here verbind is, hoe duideliker word hierdie gawes in my lewe, hoe duideliker word dit, kom dit na vore. Die Gees werk dus nooit ooit los van Christus. Die Gees gee nie die gawes omdat ek dit probeer ontdek nie. Die Gees gee die gawes omdat ek aan Jesus Christus gebind is. En daarom staan daar nou in vers 10. Namate, mense ook hierdie namate kon vertaal met soos wat, of net soos, of in so verre. Christus deel hierdie gawe deur sy Gees uit, maar is nie 'n kits gebeurtenis. Dis nie iets wat eensklaps gebeur nie. Dis nie iets wat jy gou ontdek nie. Christus deel hierdie gawes aan die gemeente uit, sodat die gemeente volwasse kan word in die geloof. Sodat die gemeente hulle gawes kan gebruik. En hierdie namate, broers en susters, dui op Christus wat uitdeel, maar dis 'n proses. Dis iets wat stelselmatig gebeur in 'n gelowige se lewe. Ons gawes word dus nie gebind aan ontdek nie, maar aan ontvang. Ons ontvang gawes, na mate Christus dit vir ons uitdeel. Nou, wie ontvang gawes? En dan is die antwoord, elkeen. Elke ene. Almal in die gemeente ontvang 'n gawe. Hier is nie 'n gelowige wat vanaand hier sit, wat nie 'n gawe het. Die laaste gelowige wat vanaand hier sit, broers en susters, het werklik 'n gawe of gawes van die Here ontvang. Het dalk 'n baie spesifieke gawe ontvang van die Here om 'n spesifieke taak in sy kerk te verrig. Elkeen. En nou kom ons al hoe nader en nader aan die manier hoe ons te wete kom wat my gawe is. Jy ontvang dit, is reg, maar nou moet jy dit begin gebruik. Die apostel sê dat die gemeente mekaar met hierdie gawes moet bedien. Hulle moet mekaar met die gawes dien. In hierdie opdrag van dien is daar nou twee goeders. Eerstens die aard van die gemeente en die aard van die gawes. Eerstens die gemeente. Julle moet mekaar dien. Mekaar sê vir ons wat is die aard van die gemeente. In die gemeente is die gelowiges aangewese op mekaar. Hulle moet mekaar dien. Dit is die kernwees van kerk, is diens aan God en diens aan mekaar. Dis nie net enkeles wat bedien die geliefde broers en susters, is dit nie so nie, ons dink nogal partykeer, dis eintlik maar die ambtsdraers, die ouderlinge en die diakens en die dominees wat bedien. Die apostel Peter sê, nee, ons moet mekaar bedien, die ganse gemeente bedien mekaar. Daar's dis nie net 'n paar leiers wat gawes gekry het nie, en die res sit gaweloos ewig gedwee nie, die gemeente bedien mekaar. Tweedens word die aard van die gawes vir ons ook verduidelik. Die geestesgawes is dus iets anders as talente. Ons het vermoëns en ons het talente en daarmee moet 'n mens woeker. Maar is iets anders as geestesgawes. Geestesgawes Geliefde broers en susters, is boon behalwe die talente en die vermoëns wat die Here ook in die gemeente gebruik, is dit iets wat hy spesifiek gee, sodat die gemeente opgebou kan word. Dit is 'n baie spesifieke gawe wat fokus op die bediening van God se veelvuldige genade. Met ander woorde, jy kan dalk goed organiseer en die Here kan dit in die kerk gebruik, dis waar, maar dis nog nie 'n geestesgawe nie. Dis wanneer jy byvoorbeeld as 'n wijksuster met daardie organisatoriese gawes van jou, die gemeente of die wijk bymekaar maak vir 'n Bybelstudie of wat dit ook al mag wees, dan begin die geestesgawe na vore te kom, dat hulle bymekaar gemaak word om die veelvuldige genade van God te beleef. Die volgende saak waarop Petrus fokus is, hy sê soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Nou kom ons nog nader aan hoe ons te wete kom wat ons gawes is en wat die doel van die gawes is. Hoekom gee hy gawes? Hoekom het Christus al die gawes gevat en hy deel dit vir ons uit? Daar staan sodat ons goeie bedienaars kan wees van die veelvuldige of die veelvoudige genade van God. Dis die genade van God in sy ryke verskeidenheid met al sy fasette. Die genade van God, geliefde broeders en susters, het ontelbaar baie fasette. En Christus is self die openbaring van hierdie genade, van hierdie ontzaglike ryk genade. Christus, geliefde broeders en susters, nie net aan die kruis gesterf nie. Hy staan ook op in die dood uit. Met ander woorde, hy begin die herskepping. Hy vaar ook op na die hemel. Hy regeer oor alle dinge. Hy tree vir ons in. Hy laat 'n nuwe hemel en aarde kom. Ag, en so kan ons maar aangaan. Die veelvoudige genade van God is dus iets wat ons hele bestaan raak. Ons ganse menswees word geraak deur hierdie ryke verskeidenheid in die genade van God. En nou wil Christus hê dat ons hierdie rykdom van God se genade sal beleef. Dat ons dit sal ervaar. Dat ons daarvan uit sal lewe. Ons moet met ander woorde, anders gesê, uit Christus lewe. Want hy is mos die veelvuldige genade van God. So hy wil hê dat ons lewens aan hom verbonde sal wees en dat ons die rykdom sal beleef van die genade wat God vir ons gegee het in Christus. En hoe beleef ons dit? Wanneer ons mekaar met ons gawes bedien. So die gawe, geliefde broeder en suster, word die voertuig waarmee Christus die genade van God aan ons laat bedien. En elke facet daarvan, of die rykdom van die facette daarvan. So elke gawe het 'n spesifieke gedeelte van die veelvuldige genade van God, wat Christus dan nou gebruik om dit aan ons te bedien, dat ons die rykdom daarvan kan beleef. God wil dus sy veelvuldige genade laat bedien aan mense wat swaar kry in die gemeente, wat hartseer is, wat bly is, wat dalk onvolwasse is in die geloof, wat eensaam is, wat verslaaf is. Hy moet ook die genade, of sy moet ook die genade van God beleef, wat dalk hard werk. Dan kom God met sy genade en hy bedien dit aan jou sodat jy jou werk kan bly doen. Aan mense wat worstel met die sin van die lewe, mense wat dalk gehoorsaam aan God wil wees, maar nie presies weet hoe nie, wat meer van God wil weet, wat verlang na die ewigheid, wat verlang na hulle geliefdes, wat dalk nog kinders is, wat oud is, wat jonk is, ons kan maar opnoem. In elke nuwe situasie, wil God hê, moet jy die rykdom van sy genade beleef. Daarvoor gee hy gawes, geliefde broeders en susters. Hoe wonderlik ryk is die genade van God nie. Ons kan dit nie uitput nie, ons kan dit nie bedink nie. Dink ons nie te klein van God se genade nie, broers en susters. Natuurlik, want sy genade is ewig. Maar is dit so wonderlik, dat hy wil hê dat elkeen van ons wat hier sit, moet die volheid van sy genade beleef. Maar, hy wil ook hê, dat die volheid van sy genade aan ons bedien sal word. En daarvoor gebruik hy sy gemeente. Jy is 'n bedienaar van die veelvuldige genade van God. En nou word ons bedienaars genoem. Daardie woord is die woord wat 'n mens sou gebruik vir 'n rentmeester. In vandag se taal kry jy meer bekende woord 'n administrateur. Dis iemand wat iets bestuur. Dis nie syne nie, maar hy bestuur dit. Die eienaar vertrou die huis aan die huishouer toe. En nou word ons rentmeesters of administrateurs, bedienaars van God se veelvuldige genade genoem. Dit beteken is nie ons genade nie, maar ons het dit ontvang. En nou dat ek die genade ontvang het, geliefde broeders en susters, nou moet ek dit bedien. Nou gee ek dit. Nou, en mens kan so ver gaan om te sê, daar's iets amper van 'n bestuur daarin. Dit beteken, geliefde broeders en susters, die genade van God word op 'n ordelike manier, word dit in die gemeente uitgedeel en daarvoor gebruik hy die gawes. Dis nie wanordelik nie. En soos wat die gemeente groei om haar gawes te gebruik, so begin die gemeente ook al hoe meer en meer die veelvoudige genade van God te beleef en so word sy al hoe meer en meer volwassen in die geloof. So geloofsvolwassenheid, geliefde broeders en susters, is die gevolg van 'n gemeente wat die veelvoudigheid, die veelvuldigheid van die genade van God beleef. Maar sy kan dit net beleef waar dit aan mekaar bedien word. Die Here wil soveel vir sy kerk gee, so ontsaglik baie. En daarvoor gebruik hy ons. Goeie bedienaars. Ons is goeie bedienaars as ons dit aan mekaar bedien. Weet jy wat is die implikasie daarvan? As die Here sê, ons moet goeie bedienaars van sy veelvuldige genade wees. Dit beteken, ons het nie net gawes nie, broers en susters. Maar as jy 'n bedienaar van God se gawes is, dan is jy 'n gawe. Jy het nie net gawes gekry nie, jy is self 'n gawe in die hand van Jesus Christus. Jy is 'n gawe wat hy vir ander gee. Jy is 'n gawe wat hy vir sy liggaam gee. Jy is 'n gawe wat hy selfs vir die heidene gee, sodat hulle tot geloof kan kom. Jy is 'n gawe van God. Jy ooit en so aan jouself gedink. Ek is 'n gawe van God aan ander. Ek is 'n gawe aan my broers en susters. Dink jy so aan jouself? Ek is 'n gawe van God. Ek het 'n gawe ontvang en ek is 'n gawe. Ek met al my sonde. Ek met al my skaamheid, met my swak selfbeeld, met al my vrae, met al my vertwyfeling. Ja, jy. Jy. Jy is 'n gawe van die lewende God. Want hy wil dat ons sy veelvuldige genade sal beleef. Dis nie net die predikant wat bedienaar is nie. Hy het 'n klein gedeelte gekry om van hierdie veelvuldige genade te bedien, geliefde broeders en susters. Die woord is natuurlik groot, want hy met die woord moet hy bedien, maar broeders en susters, die prediking en dit wat die predikant moet doen, dis 'n gedeelte. As daar net gepreek word in die kerk en huisbesoek gedoen word en katekisasie gegee word, dan nog nie veel gebeur nie, broeders en susters. Dis die fondament. Maar nou moet die gemeente begin om dit aan mekaar te bedien. Wanneer jy 'n leemte in die kerk raak sien, dan roep God jou om daardie leemte met jou gawes aan te vul. As daar dalk iets is in die kerk wat jou pla, of wat jy dalk dink beter gedoen moet word, of iets wat jy dink dalk nagelaat moet word, dan is dit nie verniet nie. As jy 'n gelowige is, dan is die Gees besig om jou te roer. En as jy dit doen met die woord wat oop is, en jy doen dit biddend, dan is dit die Gees wat jou roer en vir jou sê, maar hier is 'n plek waar jy jou gawes moet gebruik, waar my veelvuldige genade bedien moet word. Daar is dalk nog 'n stuk armoede by die gemeente, en dit moet bedien word. Moenie vir iemand anders wag nie, geliefde broeder en suster. Want ons gawes verskil. Ons moet versigtig wees om die vinger te wys en te kla en om te sê, ons moet dit doen of dat doen, maar dan doen jy niks nie. Want dit is eintlik heel moontlik, die blote feit dat jy dit raak sien, het iets te maak met jou gawes. Het iets te maak met die gawe wat jy gekry het, wat die grootste gedeelte van die gemeente dalk nie eers het nie, maar jy sien dit raak, dan moet jy iets daaraan doen. Dan moet daar die leemte gevul word. Nou, nog so bietjie meer prakties. Vers 11 praat van twee types gawes. Die gawe van praat en die gawe van doen. Die gawe van praat is wanneer jy praat, moet dit wees soos die woorde van God. Dis nie die prediking nie. Dis vermaning. Dit is gebede. Dit is bemoediging. Dit is toerusting. Dis katkesasie, noem maar op. En dan staan daar ook, wanneer jy dien, moet dit wees met die krag wat God gee. Dis vooral die liefdesdiens. En in dit alles weet ons staan Christus sentraal, want is hy wat die gawes gee, met ander woorde, die woord staan sentraal. Hierdie doen en praat, dit loop nou uit in 'n gemeente wat bid. En daar is mense in 'n gemeente wat ander vermaan. Daar is in 'n gemeente mense wat ander mense bemoedig. Daar is mense wat vol geloofsvertroue leef, as die ander van ons moedeloos word, sê hulle, nee, maar die Here sal ons nie los nie. Daar moet in 'n gemeente voorgangers of leiers wees. Daar moet in 'n gemeente mense wees wat kan uitdeel, dis hulle gawe. Daar moet mense wees wat ander mense kan versorg, fisies kan versorg. Mense wat kan onderskei of daar dwaalleer is. Maar raak ons partykeer so moedeloos as daar iemand is wat sê, maar jong, versigtig. Maar dis sy gawe. Dis haar gawe. Daar moet mense wees wat kan preek. Daar moet mense wees wat katkesasie kan gee. Daar moet mense wees wat bybelstudies kan lei. Daar moet mense wees wat huisbesoek kan doen. Daar moet mense wees wat siekebesoek kan doen. Wat Christus se regering bedien. Wat ander uit die bybel leer. Wat Christus se liefde uitdeel. Ag, ons kan maar opnoem, broeders en susters. Die woord en die dade. Vanuit die woord van God. Ons hoef ons gawes dus nie te ontdek nie. Dit hoef ons nie te doen nie. Ons moet vasthou in Christus, wat hierdie veelvuldige genade van God aan ons gegee het, wat het vir ons verwerf het, en wat nou vir ons genade gawes gee, dat ons dit aan mekaar kan bedien. En dan, het ons nou gehoorsaam wees in die opdragte wat Christus gee. Dit beteken, daar is iets wat ons kan ontdek. Hoef nie ons gawes te ontdek nie, maar daar is iets wat ons wel moet ontdek. En jy weet wat dit is. Dit is Godse opdragte. Dit moet ons ontdek. Ander woorde, geliefde broeders en susters, ek moet die woord gaan ondersoek en gaan vra, Here, wat is u opdragte vir hierdie gemeente? Wat is die opdragte vir my persoonlik? Jy moet dit in jou eie persoonlike stilte tyd moet jy gaan vra, Here, wat is u opdrag vir my in hierdie gemeente? En dit moet jy ook beplan. Ons het dit al van tevore in die gemeente gedoen, dat ons beplan, maar hoe gaan ons die opdragte van God uitvoer? As dit God se opdragte is, hoe gaan ons dit doen? En daar kan 'n mens sê, kom die ontdek en die beplanning na vore. Nie by die gawes nie, maar by die opdragte. En geliefdes, as jy by jou verhouding met Christus begin, by jou persoonlike band met hom begin, dan vra jy nou, Here, ek het gawes ontvang, wat wil u hê, moet ek doen? Dis wat jy nou gaan vra, jy gaan nie vir die Here vra, Here, wat is my gawe nie? Jy vra vir hom, Here, wat wil u hê, moet ek doen? En dan gee die Here vir jou die gawes om te doen wat hy wil hê jy moet doen. Ons het vanoggend in die prediking gehoor uit 1 Petrus 2, hoe dat ons moet verlang na die onvervalste melk van die woord. As jy nie na die woord verlang nie, sal jy nooit ooit weet wat Christus wil hê jy moet doen. Dis net wanneer jy vol is van die woord, dat Christus ook daar die gebed van jou beantwoord. As jy sê, Here, wat wil jy, moet ek doen? En jy is bezig met die woord, dan sal die Here deur die woord vir jou sê, ek wil jy moet dit doen, en dit doen, en dit doen. Dan sê dit vir jou deur sy woord. Dit gebeur selfs met gelowiges. dat hulle nie eers bewus is van hulle gawes nie, maar dat Christus hulle kragtig gebruik. Dat jy in die Here se kerk gehoorsaam is aan sy opdragte, maar jy weet nie eers dat jy so gawe gekry het, maar jy doen dit, en jy het daai gawe. Liefde broeders en susters, ons moet dus bewus wees van gawes, en ons moet vir die Here vra om vir ons gawes te gee, en ons moet onverpoosd bid dat hy vir ons gawes sal gee, maar ons opdrag is, om vir die Here te vra, wat wil jy moet ek doen? En om dit dan te gaan doen, om mekaar te bedien. Daarom is die vraag vanavond, geliefde broers en susters, as jy nie net 'n gawe ontvang het nie, maar as jy 'n gawe is, is die vraag nie, wat is jou gawe? Of weet jy wat jou gawe is nie? Die vraag is, wat gaan jy doen? Die vraag is, wat is God se opdrag aan jou? En jou, soos jy hier sit, sit jou naam daarin. Wat is God se opdrag aan jou in hierdie gemeente? Om 'n goeie bedienaar te wees van sy veelvuldige genade. Mag God daardie opdrag aan elkeen van ons openbaar. Mag hy ons gebed beantwoord as ons vir hom vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? Hoe moet ek 'n goeie bedienaar van u veelvuldige genade wees? Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons dank u dat u deur u seun vir ons gawes gegee het, sodat ons die rykdom van u genade mag beleef. Ag, ons verdien dit nie. En ons erken, Here, ons beleef nog nie eers 'n snars van u genade nie. Ons beleef nog maar net 'n stukkie daarvan, 'n klein stukkie. U genade is meer as wat ons kan bid of as wat ons kan dink of wat ons kan verstaan. U genade is so geweldig groot oor ons. En ons loof u daarvoor. Ons is vanaand hier voor u aangesig, ook in volle oorgawe en ook met die gebed in ons harte, Here, dat u vir ons elkeen sal wys wat wil u hê moet ons in u gemeente doen. En nie net in hierdie gemeente nie, ook as ons na 'n ander gemeente toe gaan. In watter gemeente ons ook al werksaam is, dat u ons sal wys wat is u opdragte vir ons. En dat ons dit sal kan doen, o Here. Ons vra dit van u, ons bid dit van u. Maar ons bid vanaand veral dat u ons vir een saak groot krag sal gee. En dit is om die suiwere evangelie, die suiwere woord, op hierdie kampus te kan uitdra, om dit te kan laat hoor, dat u heerskappy en u koningskap en u almag deur niemand misken of ontken sal word nie. Help ons as gemeente om u veelvuldige genade aan mekaar te bedien, maar om ook verkondigers daarvan in hierdie wêreld te wees. Hou ons tog vas in hierdie week wat voorlê. Ons sien nie kans om sonder u uit hierdie auditorium uit te gaan nie. Ons sien nie kans dat ons hierdie erediens afsluit as u nie saam met ons gaan nie. En Here, daarom is ons hier in u teenwoordigheid by mekaar. Maar ons bid dat u met u seënende hande saam met ons sal gaan in hierdie week en dat u ons krag sal gee en moed sal gee en blydskap in u sal gee en dat ons met groot vreugde ons roeping sal uitvoer vir hierdie week wat voorlê. Ons bid al hierdie dinge net om Christus omwille. Amen.